Može da bide jorgan. Ili može da bide jajce pod kvačka. Ako je j jadica, togaš na j može da se fakjat ribi i ne samo ribi, ama i ponekoja prikazna. Janko da samati во својата мрежа фатил јагула и реков: «Имав среќа, ќе јадам јагула!» Приказната за јагулата измисли вчера, за да ја заспија мојата внука Јаглика. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ј, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за една јагула. Јагулата си живеела во водите на Преспанското езеро. А како дошла во езерото? Со кого дошла? Никој не знаел. Бидејќи била една, и било многу тешко. Секоја вечер плачела, секоја трета вечер се јадосувала и од преголема тага посакувала да се удри во некоја карпа на островот голем град и да се парчоса. Не знам дали знаете, но плачењето под вода е многу тешко. Да, не можеш како човек ни да си ги избришеш солзите. Затоа јагулата плачела без солзи. Е цела работа била што немала другарчиња и тешко ги наоѓала. Ке си речете, како тешко кога во езерото има илјадници риби. Еве да ви кажам. Мрената мислела дека јагулата е змија, а преспанскиот краб се правел важен. Белвиците бегале од неја како од ѓавол. Не и било лесно. Да, не и било лесно на јагулата. Дури и глупавиот клен не ја дружал. Деновите минувале, таа секој ден вртела околу островот, наминувала до Стење, до Претор и со првиот мрак се пикала под јорган и заспивала нишана од високите езерски треви. Еден ден решила да скокне и до Тешево. Божем начула многу гласови и Божем ке нашла некој за да се распраша што и како станало, како се нашла сама токму во ова езеро, во Преспанското. И некаде, околу 6 часот наутро, стигнала до мрежата на рибарот Јанко од Јанковец. Гледа, што ќе види, белвици колку ти душа сака. Јанко од Јанковец пак спокојно си ја собира мрежата и си подпевнува: «Параберитки селец, Јанко фаќа белвици». Кога едно време јагулата му се заплеткала во нозете. Абре, Јанко успел некако да ја фати. Кога гледа? Јагула? Јордан! Јагула! Живи, мајка, Јагула! Му подвикнал Јанко на Јордана, на неговиот другар кој ги собирал мрежите малку потаму. Јагула! Ама откаде јагула во нашето езеро? Подвикнал Јордан. Погледни! Леле, кога пораснала толкава! Кажи ми што да правам! Малку Под исплашен му вратил Јанко на Јордана. Праша ја што бара во нашето езеро. Ја прашал Јанко, но ја гулата молчела и... Та, молчела, ама се разбрале. Јанко бил многу умен рибар. Ја ставил ја гулата во чамецот и почнал да весла. Веслал, веслал и по некое време стигнал до местото каде што Преспанското езеро под Галичица истекува во Охридското. И го покажал патот, се поздравиле и си се вратил во Тешево. И да не одиме надолго и на широко. Нашата јагула во Охридското езеро си нашла многу пријатели и пријателки, та по едно време тргнала со нив и стигнала дури до Саргаското море. Таму јагулите се мрестат, а назад се враќаат со едно 1000-2 млади јагулчиња. Но, јагулата не го заборавила рибарот Јанко од Јанковец. Се пикнала под Галичица и оп, влегла во Преспанското езеро. Го наполнила езерото со јагули. По 3 дена го нашле Јанка, го запознали со другите јагули и станале големи пријатели. Е сега, Јанко понекогаш ставал по некоја јагула в тава, ама не за да се најаде, току за да не му остане виното неиспиено. Ми верувате? Па како да не ми верувате? Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ј, ги откучуваме. Јанко, јагула, јадица, јајце, јорган, јаглика, Јанковец, Јордан, јадан.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Софија Гогова-Врчаковска. Тон мајстор Виолета Велјановска.